aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci, u emisiji Aktuelnosti izdvajamo najvažnije teme. Bisera Turković je zloupotrijebila položaj, niko neće snositi sankcije za neisticanje zastave BiH, poručio srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Predsjednica Cvijanović ocijenila, u Sarajevu treba da shvate da su davno prošla vremena nasilnog nametanja. Skupština Crne Gore raspravlja o razrješenju Alekse Bečića o dešavanjima u Crnoj Gori. Razgovaramo sa istoričarem Aleksandrom Rakovićem. Toliko u najavi, do 18 časova sa vama su Mladen Stjelar i Gostimir Kreskić.
Padaju kiše, koji stih sad razum da krene, kada tu tebe nema više. Kome sad usne ljubiš do zore, možda to nebo zna. Hladna noć je dok misli mi gore, da li volim ili mrzim ja. Al negde još čuvam san i oči zelene od gora veće, i ko će sad nežno rame da mazi, niko to više ne može i neće. Kome sad usne ljubiš do zora, možda to nebo zna. Hladna noć je dok misli mi gore, da volim ili mrzim ja. A koga volim
Ministarka inostranih poslova u savjetu ministara Bisera Turković ponovo nameće svoje odluke. Ovaj put je propisala odluku kojom zaposlenima u tom ministarstvu i diplomatsko-konzularnim predstavništvima nalaže upotrebu zastave, grba i himne BiH, a u suprotnom slijede sankcije. Reagovali su i zvaničnici Srpske. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poručio je da niko neće snositi sankcije i da je Turkovićeva zloupotrijebila položaj. Jedino nadležno mjesto za sprovođenje spoljne politike je predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a Turkovićeva tamo više ne dolazi niti može više da učestvuje kao kredibilna niti kao izvještač, rekao je Dodik ističući da propisivanje ovakve odluke više govori o nemoći nego o moći.
Neće snositi sankcije. Ona to smatra svojom pričom već odavno. Kontinuitet jedne zloupotrebe položaja i ministarstva i ministra. Ali mislim da mnogi ljudi danas to sve više razumiju. Ne razumijem šta ona time hoće da svi ambasadori sada stave u džep zastavu i čim se pojavi izađe iz auta da rašire zastavu. Jel? Ne znam šta ona to hoće. Ali to govori o nemoći više nego moći.
Turkovićeva i njoj slični još nisu razumjeli da se nasilu ništa ne može postići i da u Sarajevu treba da shvate da su davno prošla vremena nasilnog nametanja, poručila je predsjednica Republike Željka Cvijanović.
Turkovićeva nije nadležna za kreiranje spoljne politike Bosne i Hercegovine, već je dužna da sprovodi politiku koju usaglasi predsjedništvo Bosne i Hercegovine, što ona redovno ignoriše, i da se u praksi ponaša kao ministar spoljnih poslova SDA, a ne BiH. I utoliko je njene instrukcije imaju snagu partijskog proglasa, a ne zajedničkog stava Bosne i Hercegovine. Galama oko toga hoće li biti zastava BiH, prizivanje sankcija i širenje laži o sunarodnicima po svijetu neće BiH učiniti prihvatljivijom za one koji u njoj žive.
Delegat Srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić rekla je da Turkovićeva nastavlja sa jednostranom politikom i pokušava da trenira strogoću, ali da vjeruje da će srpske diplomate naći načina da se odupru njenoj represiji. Majkićeva je pojasnila da informacije govore da je Turkovićeva ovu odluku donijela na inicijativu Bošnjačkog instituta iz Kanade, koji je zatražio od predsjedništva Bosne i Hercegovine i Ministarstva inostranih poslova da svojim djelovanjem pokažu da DKP mreža nije oteta iz nadležnosti BiH i da ne pripada entitetima. Aktuelna dešavanja u Bosni i Hercegovini i inicijative koje dolaze od međunarodnog faktora, zastoju u pregovorima o promjeni izbornog zakona i druga pitanja političkih odnosa, osnovne su teme o kojima je u razgovoru za Sputnik govorio profesor međunarodnih odnosa Nenad Kecmanović, razgovarala Nataša Milosavljević.
Ujedinjeno kraljevstvo, njihova ambasada u Bosni i Hercegovini, koju vi jako dobro poznajete, je izdala jedno zanimljivo saopštenje i rekla je da ostaje snažno posvećena sigurnosti i stabilnosti Bosne i Hercegovine kao i celog Zapadnog Balkana i kaže nemaju planove za povećanje prisustva u pogledu učešća u mirovnoj operaciji, ali se gledavaju načine da pojačaju njihov vojni angažman u Bosni i Hercegovini, uključujući bilateralno i putem glavnog štaba NATO-a u Sarajevu. Sa kojim pravom Velika Britanija želi da vrati svoje vojnike u Bosni i Hercegovini? Od kada to dati?
Sami indirektno priznali da nema pravnog osnova nikakvog.
Dakle.
Izrazili su političku volju da to učine, a sad naknadno traže način kako, a da to ima neko ipak opravdanje i obrazloženje i tako nešto smisleno. Dodik je na to odgovorio da predsjedništvo koje bi trebalo opet po nekom pravu i međunarodnom, da da saglasnost za to, da tu saglasnost neće Britanci dobiti. A sad što se njihovog tiče odnosa prema situaciji u Bosni, oni
ali samo trenutak
su se sad izmakli.
Trenutak, da li to što sada oni neće dobiti saglasnost da pošalju svoje vojne trupe, da li će ih zaustaviti da to stvarno i učine? Kao što znamo da mnoge stvari nisu imale međunarodno pravo, nisu po međunarodnom pravu, a ipak je Zapad rešio priče za Kristijana Šmita.
Da, u pravu ste i to ne bi bila jedina, bi jedna od bezbroj stvari koje su, pazite, čitav problem sa u Bosni je nastao tako što su kršena pravila koja su svi podržali, potpisali u Dejton ustav i tako dalje. Tako znate, sami tvorci i potpisnici su prvi počeli da krše Dejtonski sporazum, pa je to onda otvorilo sezonu lova na da može svako onda da krši ako oni sami krše. Ovo bi bila samo jedna od takvih slučajeva i to je nešto što se ponavlja. Britanci se gotovo redovno pred izbore u Republici Srpskoj pojavljuju određen kontingent i to se kao opravdava da kao ne bude nemira i tako dalje, ali uz tu ekipu vojnika u uniformu, uvijek u uniformama pojavi se jedna civilna ekipa obavještajaca, a pošto su ti svi ljudi, znate, ova priča u Bosni kriza već 30 godina traje, pa su oni svi u nekim ranijim situacijama i nekim ranijim svojstvima, statusima bili već tu.
Već poznaju teren jako
dobro. Pazite, prolaznici u Banja Luci prepoznaju kao ovaj. Tako da je to sve pomalo ovako smiješno, ali i ozbiljno. A njihova uloga sad postaje značajnija utoliko što se Sjedinjene Države stvarno manje miješaju u Bosni i na neki način je to prepušteno Evropskoj uniji, koja opet ni o čemu ne može da se dogovori, dakle Njemcima. Jel? Uh-huh. A i sad se tu Britanci pojavljuju kao ispostava s jedne strane, prenijeli su na njih Amerikanci taj zadatak.
Njihova produžena ruka.
Produžena ruka, s druge strane, neće ni Amerikanci ni Britanci da dozvole Njemcima neko prenaglašeno liderstvo u Evropi, ulogu u Evropi, tako da se na taj način devalvira i uloga Njemačke. Tako da Britanci sad tu nastupaju u višestrukoj ulozi, funkciji, oni će doći svakako bez obzira na... Ali kažem vam...
Ali šta je sve njihovo opravdanje? Šta će oni da raditi?
Neće nikako opravdanje imati, kao što ni ranije izbora nisu imali. Formalno je neka kao, eto, dolaze da ne bi bilo nemira da se nađu tu i da imaće podršku ovih ostalih saveznika zapadnih, bez obzira na otpor iz same Bosne i Hercegovine. Dodik je tu, bez koga ne može da se donese neka odluka o dobrodošci, odnosno čim nema pristanka, znači da jednostavno Bosna i Hercegovina formalno to ne prihvata ili drugim riječima odbija. Samo opet dolazimo od onoga, znate, da i po tome Bosna i Hercegovina nije država, nije suverena, odnosno i dalje protektorat, pa sad opet novi paradoksi, znate, ovi koji insistiraju da bude suverena, Bošnjaci, Izetbegović i tako dalje, onda kad dođu u ovakvu situaciju gdje Dodikovo odbijanje, znači odbijanje predsjedništva, odbijanje suverene države, onda oni odustanu od tog suvereniteta i kažu odlično, neka dođu. Jer oni ne idu tamo u federaciju, uvijek dolaze u Republiku Srpsku. Ali kao i mnoge druge stvari, to se je već viđeno više puta.
Kakvi su, ajde da se dotaknemo i toga što nas onako poprilično sve iznenadilo ove nedelje, to je taj apel za spas Bosne i Hercegovine. Potpisnici su, znači, Stjepan Mesić iz Hrvatske, Bogić Bogićević iz Bosne i Hercegovine i Vasil Toporkovski iz Severne Makedonije. Kakvi su njegovi dometi?
Iskreno rečeno, to me prije svega nasmijalo kad sam vidio, zbog toga što su eto sva trojica ljudi koji su kumovali, ili članovi predsjedništva posljednjeg, kumovali raspadu Jugoslavije. I sad, znate, ti koji su učestvovali u tome i nisu imali beznačajnu ulogu, znamo da je Mesić bio taj posljednji predsjednik i da je nakon toga otišao u Sabor u Hrvatskoj da kaže, misija je objavljena, više ne postoji Jugoslavije i tako dalje. Sad, Bogić Bogićević je opet od u Sloveniji i Hrvatskoj dobio najviša državna odlikovanja jer je podržao secesiju. Za Toporkovskog kažu da je navodno da je poslije svake sjednice predsjedništva išao u američku ambasadu da informiše o toku rada i tako dalje. E sad, takva tri čovjeka koji su učestvovali više ili manje u rušenju Jugoslavije, u raspadu Jugoslavije, sad se pojavljuju s ambicijom da spasu Jugoslaviju u malom. Znate, kažu, oni bi htjeli, ta osnovna platforma njihova je jedinstvena građanska država. Pa pazite, kogod ima imalo uvida u to šta se tamo događa i ljudi koji se ne bave politikom, znaju da tamo prvo jedinstvena nije, ili najmanje jedinstvena, građanska još manje, jel? A ovo da je država također nije uopšte samim tim što je protektora, dakle nije suverena. Dakle, tri osnova na kojima oni grade tu kulu u vazduhu ne postoje. Dakle, jedan tako, kako bih rekao, Don Kihotovski, ne znam kakav poduhvat, te dobro, ajde, može čovjek...
Ali njihovi motivi su šta? Da se proslave, da ih se ponovo...
Pa to upravo hoću da kažem. To je možda neka želja, jeli, da se vrate u politiku. Čak ja sam tu i govorio...
Da se preporuče možda nekim...
Preporuče, da, ja čak mislim da je Mesić u svoje vrijeme, ono, kad je predstav da bude predstavnik, čak imao neke ambicije da dođe za visokog predstavnika u Bosnu i neki su to i predlagali i tako.
Strašno.
Dugo već su van politike i eto malo da se čuje i za njih i šta misle. Inače to apsolutno nikakvog drugog smisla nema.
Dobro, a sada pošto znamo, evo kažem, pratite i odlazite često i družite se sa mnogim visokim državnim funkcionerima u Bosni i Hercegovini, kako je tamo sada stanje? Čekaju izbori tu zemlju, izborni zakon nije promenjen. U kakvim se uslovima dočekuju izborni i glasanje?
Znate kako, ova dva su tamo, jel, teme glavne na dnevnom redu. Jedno je izborni zakon, drugo je ovo vraćanje nadležnosti. Ovo je u Federaciji u Republici Srpskoj. Samo, kao i obično, nikad nije problem ono što je u Federaciji, nego je problem ono što je u Republici Srpskoj. Jel, što se tiče medija, javnosti, zapada i tako dalje. Ovaj je u stvari problem u Federaciji mnogo, mnogo teži, jer vi pitate, ili ne znam, hoće li to biti donesen zakon ili neće, postoje samo teoretske mogućnosti, to je svakom bilo jasno ili možda nekom i nije. Intenzivno se radi na tome, Palmer je navodno poslat isključivo radi tog problema, je sad svi tamo, jel, umnožio se broj tih razno raznih predstavnika, izvjestilaca i tako dalje.
Sve i svake zemlje, svaka evropska zemlja i Amerika imaju svoje.
Nema, ali, nema svoga, evo.
Pa nema, nemaju, evo, iz Ruske federacije, jedan, Kine,
porijeklom,
toga nema. Porijeklom, ovih nema.
Jest, porijeklom Bošnjak, Adis Ahmetović.
Iz Nemačke,
da,
iz Bundestaga.
Pa sad to je posebno zanimljiva priča, zašto oni, kako oni, tako dalje. Ali, svi su se sjatili tamo i svi kao imaju neke specijalne zadatke, a nigdje nikakvog rezultata nema. Prosto rečeno, ne može da bude donesen taj zakon zato što bošnjačka strana to neće prihvatiti, koju predstavlja sad SDA i Akir Izetbegović, jer ako bi prihvatili promjenu izbornog zakona, onda im je bolje da ne idu na izbore. Izgubili bi izbore, inače ne stoje dobro, a to bi bilo definitivno poraz unaprijed. Oni to neće, Hrvati sa druge strane opet ne mogu da dozvole da im ponovo izaberu Bošnjaci ovoga Željka Komšića. Tako da su oni najavili da ne dobiju li ovu zasebnu ili hrvatsku izbornu jedinicu, ako se to ne promijeni u zakonu, da će bojkotovati izbore. Sad ovi kažu s druge strane ili ti posrednici, ako nema novog, bit će stari, ostaje na snazi stari. Međutim, ako ostane stari, znate, to omogućuje ponovo taj skandal po četvrti put. I ovog puta Zagreb podržava Herceg-Bosance, po prvi put.
Da li je paradoks zašto Čović poziva da se čuva Republika Srpska?
Na izgled jeste, s obzirom da Srpska i Srbi uopšte, ne samo u Bosni, imaju mnogo što toga da zlopamte, jel'i? Neću da govorim o ranijoj prošlosti, NDH i tako dalje. Ali što se tiče o istorije Bosne nakon ove demokratske, nakon prvi slobodne izbora, pa čak i uoči izbora, imali ste ono vezivanje barijaka, šahovnice i polumjeseca protiv treće strane, naravno, pa ste onda imali onaj sudbonosni referendum gdje nikad taj referendum ne bi bio ni zakazan ni održan da nisu to Hrvati podržali. HDZ, najme i ovaj ko je tad bio Kljuvić pa Boban. Ali valja imati opet u vidu da objektivno gledajući interesi Herceg-Bosanaca, ili da ne bi to sad Hrvati iz Hrvatske ovamo, njihovi interesi su objektivno simetrični srpskim. Pa to je ta borba protiv hegemonizma bošnjačkog. I ko se vratimo, podsjetimo na neke detalje koji se brzo zaborave, Hrvati su u Bosni i Hercegovini insistirali na onom, to je ostalo zapamćeno kao livensko pitanje, gdje je bilo rečeno da jesmo za odvajanje, za secesiju Bosne i Hercegovine od skraćene Jugoslavije, ali pod uslovom da se unutrašnje uređenje ostavi kao otvoreno pitanje. Tu je Tuđman onda popustio Izetbegoviću i to je prošlo. Da ne kažem da je na samim uoči samih izbora, pošto je bio nesigurno, bilo to nejasno opredjeljenje Hrvata, da je preko Katoličke crkve je uticano na biračko tijelo da se opredjeli, tako dalje. A onda imate ono što će se kasnije desiti, to je Vašingtonski sporazum. Hrvatima, koji su do tada imali u Herceg-Bosnu kao potencijalno zaseban entitet, odnosno republiku, oni su na prevaru ušli u federaciju, u tu bošnjačko-hrvatsku federaciju, ušli su na obmanu jednu da će u sklopu tog aranžmana biti i konfederacija federacije sa Hrvatskom, sa državom Hrvatskom. I oni su naravno na to natrčali, na tu zamku, prihvatili to, a od te konfederacije poslije niko više nije ni pominjao. Tako da, i onda se naravno suočili u zajedničkom entitetu sa mnogo direktnijom i težom i efikasnijom, kako ćete, majorizacijom, dominacijom, hegemonijom u stvari bošnjačke strane unutar tog zajedničkog entiteta. Tako da kad se to ima u vidu, onda oni u stvari u Republici Srpskoj nalaze oslonac, odnosno neku branu
sigurnosti,
branu širenja i rasta tog bošnjačkog hegemonizma. Sami oni bez Republike Srpske ne mogu tome da se odupru, tako da, iako u pravu se to djeluje paradoksalno, i mnogi političari u Republici Srpskoj su dugo tom Dodikovom potezu sa saradnje sa Čovićem prilazili sa skepticizmom, zagovarali, recimo Ivanić, da se Srpska ne miješa u to, nego da to prepusti kao njihov problem i tako dalje.
Ali ipak je bio dobar potez.
A pokazao se kao dobar potez, jer sad imate jedan, sad više Herceg Bosne, ili ta zajednica kantona hrvatskih, sad oni po prvi put izgubili su strpljenje, sad oni više toliko ne slušaju Zagreba i Zagreb je promijenio stav. I jer dugo su čekali, držeći se zbog lojalnosti prema matici, i znam da su u svoje vrijeme revoltirano govorili da je Zagrebu mnogo značajniji uspjeh turističke sezone u Dalmaciji nego sudbina Hrvata u Bosni, jer im je uvijek neko opravdanje, te treba da uđe Hrvatska u Evropsku uniju, pa nemojte praviti gužvu sad, pa nemojte zbog ovoga, pa zbog onoga. Sad se tu situacija bitno promijenila i sad su Bošnjaci objektivno u nevolji, jer sad imaju pritisak sa dvije strane. A to, da vam kažem, ne može da ignoriše međunarodna zajednica, makar i uz pomoć Mesića, Bogićevića i sa tom pričom o jedinstvenoj građanskoj i tako dalje.
Kada kažete da se promenile su mnoge stvari na Balkanu, jesu i u Republici Srpskoj, a da li će se ikada, da kažemo, promeniti stav možda Milorada Dodika prema Zapadu, što se tiče, znači, pomoći možda koju očekuje ili eventualnih sankcija kojima mu oni prete? Znamo da je u ovako dobrim odnosima sa predsjednikom Ruske federacije, da se tu planiraju ekonomski projekti, ali šta se dešava sa Zapadom?
Neverovatno je sa kojom oni upornošću guraju tu liniju. A na neki način ovo što govorimo za ovu trojku, Mesić, Vugićević i Vasil Tuporkovski, a to je u koncepcija, strategija Zapada. Dobro, ajde kažemo to, oni imaju taj stav, jel, za neku multietničku, multikulturnu, multi pristup, ja kažemo to je njihov sistem vrijednosti i tako da. Pa onda imate kod njih i state building i state nation, to je negdje uspjevalo, ali ne znači da može svugdje i tako. Sve to može, ajde, nekim da se objasni nekim njihovim principima ili očekivanjima, strategiji. Međutim, pa ste kad nešto 30 godina ne daje rezultat. I oni sami kažu da su frustrirani neuspjehom u Bosni i tako dalje. Neprestano se očekuje, jel da dobro, sad eto, frustrirani su, pa sve što su pokušavali, strpili su, u stvari su jednu te istu stvar gurali, samo su dodavali gas, jel, u istom pravcu, koji nigdje nije, koji vodi u ćorsohak, jel. Očekivalo bi se da kaže, hajde da vidimo sad.
Da promenimo malo strategiju, da.
Ne mora ništa da bude u korist jedne strane, nego da uzmu to kao problem, prosto, kako riješiti to i tako dalje. Međutim, pojavljuju se neke naznake da se sad to dešava, oni u paperi se, sad Slovencu kao Janša je to prvi, nikad to tako mala zemlja ne radi, to tako nagovještava da malo ipak su počeli da razmišljaju na drugi način. Što se Dodika tiče, on nije čovjek koji je antizapadno orijentisan, da se razumijem. Samo neprestano se suočava s tim, znate, da rade direktno protiv
njega. Ali ga tako i oni percipiraju. Samim njegovim prijateljstvom sa Ruskom federacijom i Vladimir Putinom. Da.
Znate, pa dovoljno je da on kaže kako kad ode u Moskvu, Putin od njega ništa ne traži, nego ga pita može li šta da pomogne. A ovamo se stalno usavlju. Međutim, oni očigledno stvari ne mogu da razumiju na taj način i neće, bolje rečeno, da shvate na taj način, tako da imate sad te sankcije. Ja sam negdje i napisao da to djeluje ono kao ponavljanje poteza u šahu, kad nemate šta drugo, onda jer te sankcije su u osnovi one iste koje su bile prije 5 godina uvedene njemu. Nakon tih sankcija, pa ništa to njega praktično nije ometalo u poslovima im, ni privatnim, ni javnim. Dalja stvar, on je, tad se nije, što su Amerikanci očekivali, Europa se nije pridružila tim sankcijama. Sad će još manje da se pridruži. Tad je relativno bilo u Europskoj uniji neka vrsta harmonije.
Pa da li sad, evo i Mađarska je prva koja je
i Mađarska,
načela taj
Orban i Sjarto direktno, jel, idu u Banja Luku u posjetu, ima tu i privatnog druženja i tako dalje, plus ima i onih 100 miliona koje su obećali ili već uputili kao pomoć i tako dalje. Prema tome, neće Europa podržati, sankcije su iste, tako da to tako dobija više, kao evo, da stavimo do znanja da si ti na našoj meti, da bi volili da te više ne vidimo u politici Bosne i Hercegovine i tako dalje, ali nekog efekta neposrednog nemaju.
Dobro, možda mu je na čast Milorad Dodiku to što je u istom košu koji je Vladimir Putin, pa neka mu je to eto bar za utak.
Da, ima taj značaj.
Taj moment.
Poštovani slušalci, u proteklih nekoliko minuta o aktuelnim pitanjima u Bosni i Hercegovini sa profesorom međunarodnih odnosa Nenadom Kecmanovićem razgovarala je novinarka Sputnika Nataša Milosavljević.
Trebao sam znati prije nego dođeš ti, sa sobom slatki nemir u moj život, da ćeš mi donijeti. Trebao sam znati prije nego odeš ti, sa sobom da ćeš dio mene
sebično ti odnijeti. Ostavljam samo tragove prošlosti, nadu što ti nja, sjećanja što si mi značila ti. Vrijeme liječim rane što si ostavila ti. Sada znam da ljubav piše stihove s tobom. Jer vrijeme liječi rane što si ostavila ti. Sada znam da ljubav piše stihove s tobom ili sam znati prije, prije nego izgubim sve, da moje srce smjelo nije, toliko volje ti je. Ostaju samo tragovi ljubavi, ono što boli, to srce što si ga slomila ti. Vrijeme liječi rane što si ostavila. Sada znam da ljubav piše stihove s tobom ili bez tebe. Jer vrijeme liječi rane što si ostavila ti. Sada znam da ljubav piše stihove s tobom ili. Rane što si ostavila ti. Sada znam da ljubav piše stihove s tobom ili bez tebe. Vrijeme liječim rane što si ostavila ti. Sada znam da ljubav piše stihove s tobom ili bez tebe. Vrijeme liječim rane što si ostavila ti. Sada znam da ljubav piše stihove s tobom ili.
Sedamnaest časova 38 minuta, slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Narodna skupština Republike Srpske trebalo bi na sutrašnjoj sjednici po hitnom postupku da razmatra prijedlog zakona o fiskalizaciji, prijedlog zakona o dopuni zakona o tržištu hartija od vrijednosti, a na dnevnom redu je i prijedlog zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu, prijedlog kluba poslanika SNSD-a. Poslanici bi trebalo da razmatraju i prijedlog zakona o obnovljivim izvorima energije i nacrt zakona o audiovizuelnim djelatnostima, kao i prijedlog budžeta regulatorne komisije za energetiku Srpske za ovu godinu. Na dnevnom redu je i više izvještaja, kao i prijedlog odluke o usvajanju zoning plana područja posebne namjene aerodrom Trebinje. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da se zalaže za to da svako dokaže porijeklo svoje imovine, pogotovo javni službenici, ali da to ne treba da bude hajka na vještice. Govoreći o prijedlogu zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu, koji bi na prijedlog kluba poslanika SNSD-a trebalo da se nađe sutra pred Narodnom skupštinom, Dodik je rekao da je taj zakonski prijedlog prošao javnu raspravu i da bi i opozicija trebalo da ga podrži. Komentarišući navode pojedinih predstavnika opozicije u Srpskoj da zakon o utvrđivanju porijekla imovine nikada neće doći na dnevni red parlamenta, Dodik je rekao da se nikada ne zna šta je njima važno. Što se tiče epidemiološke situacije, virus korona u Republici Srpskoj posljednja 24 časa potvrđen je kod 74 lica, a preminulo je 28 osoba. Na bolničkom liječenju je 699 pacijenata, na respiratoru 51 osoba. U 17:40 slušate emisiju Aktuelnosti. U nastavku idemo do Crne Gore. U Podgorici je u toku sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj se raspravlja o inicijativi za smjenu predsjednika parlamenta Alekse Bečića. Za održavanje sjednice glasala su 43 poslanika, dok je protiv bilo 37. Još aktuelni predsjednik Skupštine, Aleksa Bečić, nije podržao odlaganje sjednice i negirao je bilo kakvu koaliciju sa DPS-om. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Poslije pada vlade bilo je izvjesno da će biti dovoljno ruku i za održavanje sjednice sa jednom tačkom dnevnog reda smjena predsjednika parlamenta Aleksija Bečića. Za održavanje sjednice bilo je 43 poslanika, a protiv 37. Slaven Radulović je ispred DF-a zatražio da se sjednica prolongira do petka i pokuša naći rješenje jer je neizvjesno koje probleme može izazvati smjena Bečića.
U ime poslaničkog kluba Demokratskog front, u ime najvećeg kluba trenutno u većini, tražim da se sjednica pauzira i da damo prostora dijalogu da se nastavi u petak u 12 sati.
Poslanici DPS-a bili su kategorični da je odlaganje sjednice neprihvatljivo. Taj stav saopštio je Dragutin Papović.
Protiv bilo kakvog odlaganja, napominjem da se poštuju pravila poslovnika koji govore o pauzi i prekidu sjednice, znači na taj način se sjednica ne može voditi. Ako postoje neke nejasnoće i nerazjašnjenosti, postoji mogućnost pauze da se sastane kolegijom predsjednika Skupštine.
I Miloš Konatar, potpredsjednik građanskog pokreta URA Dritana Abazovića, založio se za održavanje sjednice. U svom obraćanju trudio se da dokaže da poslanici URE nisu izdajnici i da njihov lider nije kriminalac.
Da znam da je Dritan Abazović i od izdajnik, da je ikad uzeo jedan cent, da je korumpiran, da je kriminalac, ja bih glasao za njegovu smjenu istoga momenta.
Još aktuelni predsjednik parlamenta Aleksa Bečić ni jednom riječju nije tražio alibi da ostane na funkciji i decidno je rekao da je protiv odlaganja sjednice i bilo kakve koalicije sa DPS-om. Najavio je da će braniti izbornu volju 208.000 građana.
Mene kada pitate da li ste za koaliranje sa Demokratskom partijom socijalista, za formiranje skupštinske većine sa Demokratskom partijom socijalista, ne treba ni 5 sekundi. Ja odmah jasno i odlučno kažem protiv.
U slučaju da predsjednik parlamenta Aleksa Bečić bude smijenjen sa te funkcije, predstavnici DEF-a su za srijedu najavili okupljanje kod hrama Hrista Spasitelja u centru Podgorice.
I u nastavku o Crnoj Gori, o daljem razvoju događaja u Crnoj Gori nakon pada vlade Zdravka Krivokapića i eventualnom formiranju manjinske vlade ili pak vanrednim parlamentarnim izborima, za Radio Republike Srpske analizira istoričar Aleksandar Raković. Sa Rakovićem je razgovarao kolega Radan Škipina.
Gospodine Rakoviću, šta Crnu Goru očekuje nakon sjednice Skupštine Crne Gore koja nije izglasala dalje povjerenje vladi Zdravka Krivokapića? Jesu li to novi izbori ili nova vlada i ko ima ustavno ovlašćenje sada da da mandat novom potencijalnom mandataru?
Dakle, Krivokapića vlada je pala zbog toga što je izneverio volju srpskog naroda i zbog toga su ostali bez podrške Srba. niko nije na kraju ni podržavao tu vladu, tako da je ona postala lak plen za DPS i ove koji su htjeli da je sruše. Dakle, Krivokapićeva vlada stvorena na lošim osnovama, protiv demokratskih principa, jer Demokratski front kao pobednička koalicija nije bio u mogućnosti da preuzme svoje dužnosti u izvršnoj vlasti, jer se Krivokapić oglušio u listu čiji je bio na čelu. I kada jednom izgubite podršku svoje liste, onda to kao u domino efektu počnete prosto da gubite podršku naroda, ne samo Srba u Crnoj Gori, nego i svih Srba u okruženju, i onda se sve završilo tako da je DPS lako obavio posao i srušio Krivokapićevu vladu. E sad, suština je da će početi pregovori između stranaka parlamentarne većine, dakle to su Demokratski front, SNP, Demokrate i URA, i oni će pokušati da zajedno sa manjinskim strankama naprave novu tehničku vladu. Prema tome, dakle, to bi trebalo da bude vlada sastavljena od ove iste parlamentarne većine pojačane sa strankama manjinskih naroda. Je Bazović rekao na konferenciji za štampu da ako ne bude dogovora između parlamentarne većine da se ide na nove izbore. S tim u vezi DPS se neće vratiti na vlast. I DPS je u stvari ovim potezom samo pokazao da oni mogu i dalje da igraju neku ulogu da sruše vladu, ali ne postoji za njih varijanta B. A varijanta B bi bila da DPS uđe u vladu, to se neće dogoditi. Prema tome, ili će se napraviti nova vlada od ove parlamentarne većine koja je već postojala, ili će se ići na nove izbore. To ćemo vidjeti u narednih nedelju do 10 dana. Mislim da neće biti predugih razgovora oko formiranja nove vlade, a kada se dogovor uspostavi, onda se naravno skupi 41 ili više potpisa poslanika i oni bi trebalo da predlože ime novog mandatara koji bi bio premijera. Đukanović je u obavezi da onda da poveri mandat tom novom mandataru koji onda treba da formira novu vladu.
Samo da vam razjasnite, gospodine Rakoviću, ta ustavna ovlašćenja predsjednika Crne Gore. Čini mi se da on samo jednom u okviru jednog izbornog ciklusa može da da mandat nekome od predstavnika parlamentarne većine i da imenuje vladu. Da li je to tačno i hoće li zaista u toj novoj manjinskoj vladi ili tehničkoj zaista sada biti predstavnici DF-a koji su najviše i podnijeli u toj borbi za svrgavanje vlasti DPS?
Pa u ovoj vladi će sigurno biti SNP, dakle to je isto srpska stranka levice koja je bila u koaliciji sa Demokratskim frontom, i trebalo bi da budu i osobe bliske Demokratskom frontu, ne i sami lideri Demokratskog fronta, ali da osobe bliske Demokratskom frontu koje bi bile stručne, ne stranački obojene, ali svakako odane srpskoj ideji. Dakle, u tehničkoj vladi koja će svakako imati oručan mandat, svaka ta manjinska, tehnička, ekspertska, eksperimentalna vlada ima oručan mandat, oni ne mogu vladati dugo. I njihov zadatak bi bio samo da srede prilike u Crnoj Gori, eventualno srede birački spisak, već šta im tu drugo predstoji, da se pripreme novi izbori koji bi, po mom mišljenju, mogli da budu sljedeće godine u isto vrijeme kada i predsjednički izbori. DPS tvrdi da predsjednik po Ustavu može dati samo jednom poveriti mandat, međutim nije to tako. I ukoliko se Đukanović oglušio o to da poveri novi mandat onome ko bi imao parlamentarnu većinu, on će opet doći u sukob sa zakonom i to će svakako njega najviše koštati. Dakle, kao što ga je koštao napad na Srpsku pravoslavnu crkvu, svaka druga opstrukcija njegova još će ga više koštati. Tako da bi za njega bilo najbolje da normalno da mandat budućem mandataru, vidjet ćemo ko će to biti. Postoje tri imena u cirkulaciji, Dritan Abazović je jedno ime, Miodrag Lekić drugo, a treće Vladimir Joković. E sad vidjet ćemo ko će to biti. Ono što je interesantno je da je Abazović obećao patrijarhu Porfiriju da neće stajati na putu da se potpiše temeljni ugovor i u toj vladi čiji je on praktično inicijator. Tako da vidjet ćemo da li će Abazović tu biti principijelniji od Krivokapića, koji je deklarativno dolazio iz srpskog milija, ali svi ovi potezi koje je vukao daleko su bili od nekih srpskih i rodoljubivih, s obzirom da, setite se, jedan od tih njegovih vrlo loših poteza bio je i izglasavanje rezolucija protiv Republike Srpske, a također i smena ministra pravde Vladimira Leposavića iz istih razloga. koji su javnosti Republike Srpske veoma poznati. Dakle, to je jedan srpski premijer, bilo koje od naših država, ne bi smelo sebi da dozvoli ukoliko ima minimum nacionalnog ponosa. Međutim, krivokapno se to dogodilo i evo to što je uradio zajedno sa DPS-om, da izglasa takve rezolucije protiv Republike Srpske i srpskog naroda, a to je uradio zajedno sa DPS-om u, čini mi se, junu prošle godine, sada je ta ista većina DPS-ovska glasala da je Krivokapiću skine glavu. Znači, ko s đavolom tikve sadi, o glavu mu se odije.
Jer samo na kraju, gospodine Rakoviću, slažete li se sa mišljenjem pojedinih političara u Crnoj Gori da zbog podrške manevru Abazovićevog pokreta URA i rušenju Krivokapićeve vlade, da bi DPS mogao da plati političkim penzionisanjem Mila Đukanovića u nekom razumnom roku?
To jeste jedna od mogućnosti. Nešto se tu događa, ja nemam dovoljno informacija, tako da ne mogu da izvučem zaključak, ali se nešto u tom smislu događa, nešto se iza scene valja i to što se valja iza scene nije u konkretnoj sprezi sa srpskim faktorom u Crnoj Gori, nego sa nekim inostranim faktorom. E sad, vidjet ćemo u narednim danima ili nedeljama šta će se dogoditi, ali akteri su u Crnoj Gori prilično uvereni da Đukanoviću nema spasa i da je s njim gotovo, posebno ako se uzme u obzir ovi novi raspleti planiranog atentata na predsjednika Vučića, gde se svakojaka imena pominju. Nisu Francuzi neki laici koji bi tek tako poslali informacije o tom događaju, a evo vidimo da Đukanović sam reaguje i prepoznaje se u tim scenarijima, a pritom onda ga i ministri čak u vladi Republike Srbije također pominju kao osobu koja se samo prepoznaje u tim scenarijima. Dakle, kada to uzmemo u obzir, pa je prilika da je sa Đukanovićem gotovo, ne i sa DPS-om, ali Đukanović je DPS, ako oni budu obezglavljeni, oni neće imati više lidera koji bi mogao da ih vodi dalje. I tako da Crna Gora će, znate, biti i već jeste drugi svet. Nije to više ono vreme kada je DPS vladao i kad su se svi plašili šta će biti sa srpskim narodom. Naime, DPS je izgubio medije. Izgubio je dosta poluga i finansijske moći. Narod se oslobodio i sada bi slobodno glasao protiv DPS-a, što ranije nije bio slučaj. Pričom, sve srpski faktor se objedinio oko Srba u Crnoj Gori i Republika Srbije, Republika Srpska još 2020. i to se sada nastavlja. Tako da ne treba imati bojazni, nema DPS više snagu da se vrati. Dakle, oni ni približno nisu ono što su bili, a pritom nemaju ni podršku Zapada. Dakle, podršku Zapada sad imaju neki drugi, ali i ti drugi koji su imali podršku Zapada, posebno govorimo o Krivokapiću i Bečiću, vidjeli su da Zapad vrlo lako njih pušta niz vodu kada mu je to potrebno, posebno koje vlade. Dakle, kad ih oni upotrebe, oni ih vrlo lako pusta niz vodu i onda ih ne cene uopšte. Demokratski front je odigrao odličnu partiju, zbog toga što nije stavio kičmu, kao što ni predsjednik Dodik nikada nije stavio kičmu, nego su oni počeli da doživljavaju i vlasti u Republici Srpskoj i Demokratski front kao nekoga čije mišljenje mora da se uvažava, makar i ne voleli te naše lideri u Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Prema tome, bolje je tako igrati tu hrabru partiju, jer će onda protivnik uvažavati, nego klimati glavom i na kraju se to završava pustanjem iz vodu, što je valjda i samim tim akterima jasno da je bolje biti čvrst, nego ne biti čvrst, jer na kraju to ta čvrstina u stvari daje ljudima i legitimitet da nastave sa politikom i sa odbranom srpskih nacionalnih interesa i u Republici Srbiji i u Republici Srpske i Crne Gore.
Hvala vam lijepo, gospodine Rakoviću.
Hvala i vama na pozivu.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo s Aleksandrom Rakovićem, istoričarom, o aktualnim događanjima u Crnoj Gori.
Razgovorom kolege Radana Škipine sa istoričarom Aleksandrom Rakovićem završavamo emisiju aktuelnosti. Pozdravljaju vas Mladen Stjelar i gosti Mirka Eskić. Tačno 18 časova poslušajte vijesti.